Erratzuko herriak eta Baztango udalak larun batean omenaldi bat eskeniko diete Ricardo eta Javier Zabaltza Elorga anaia erratzuarrei. Biak alabiak hil egin zituzten duela 24 urte baino gehiago, baino erran bezala larun batean omenaldi bat eskeniko diete. Eta horren aintzinetik gaur berean Erratzuko Etxelebert elkartean ere solasaldi bat izanen da. Emilio Majuelo Gil historialariak emanen du solasaldia. Ricardo eta Javier Zabaltza Elorga anaiei buruz solastatuko da historialaria, berak lan sakona egin baitu azken urteetan bien bizitza, biografia aztertzen eta lantzen, eta horren erakusgarri errate baterako duela urte batzuk argitaratutako liburu bat, La generación del sacrificio izenekoa, zeina Ricardo Zabaltza Elorgaren biografia ardatz duen. Lan sakona, mardula eta gibeletik lan handia duena. Tira, gu solastatu baino, Emilio Majuelo Gilekin solastatzeko gogoz gaude, eta berak gure deiari erantzun dionez, berarekin egonen gara. Emilio, egunon?
Egunon.
Hoixen da, bueno, ni haunit solastu naiz, zuk lan handia induzu, pentsatzekoa da, historialaria zaitugu, bueno, kurrikulum luzea duzuna, tartean aipatuko dugu, Nafarroako Unibertsitatean, historia garaikideko irakaslea, artikulu ikerketa, liburu haunitzen egilea, eta bertzeak bertze ere, Nafarroako Unibertsitate Publikoak kudetutako Gerra Zibilean eta frankismoan Nafarroan izandako errepresioaren memoria historikoaren dokumentu funtsaren proiektua zuzendu duzuna. Hortaz, bueno, garai horri buruz, eta zehazki, Ricardo eta Javier Zabaltza Elorgaren bizitza eta heriotzari buruz, haunitz irakurri eta ikasitakoa zaitugu.
Bai. Garai, oso garai iluna eta oso krudela, zonkerra izan zen, zeben dakigunez, Nafarroan, naiz eta gerra zibilarik ez izan, fronte militarrarik ez izan, represio bortitza eman zen lehengunetik. Eta hor, jende pila rapatuta izan zen, naiz eta bere atzean, zaterateako, errurik ez izan edo deliturik ez izan. Orduan, matzinatu ziren entzako hori bostajola, eta ziren, da republikar, eskertiarrak, ahi bezalako izarte eredurik ez ikusten personak atxilotzen, zigortzen eta zoritzarrez akatzen. Eta horien tartean, gauza bera, sortatu zitzaion, Javier Zabaltza Elorgari, lehenengo gunean, lehen bailen, harrapatuta zuten hor burgin bizi zen bere familia, bere gurasoak, aita landa medikoa otezen aspalditik hor burgin bertan, oso persona ezaguna eta maitatua herrian, ja adinekoa zen, eta kasualitate zara joan zen, matxina da, azinezin pronto jakatik zen, Javierrek eta bere anai batekin ereiki zuen eta zabaldu zuten hortz klinika bat. Hor ere oso ezaguna izan zen Zabaltza familia. Hor zeuden zeme batzuk, anai batzuk, eta burgin gurasoak. Eta gurasoak ikustera joan zen, zeren ja denak Parizaldera joatea, pentsatzen zuten, zeren bera eskontxear zegoen, frantsesen neska batekin, eta justu ara joan ziren jakako itzaile batzuk, harrapatu, eta burgitik jakarantz abiatzerakoan, hor oso ezaguna den herri orain, utxita den, herri ondo batetan, esko, ditzen den horretan, hor bertan, akatu zuten. Eta Ricardoren kasuan, ezberdin izan zen zeren, justu Madrilen zegoen, Badajozeko diputatu bezala, atera zen, eta Madrilen zegoen justu une horietan. Eta, gerra pasara, iaia bukatu arte, horregon zen, Madrilen gero Valentzian, gobernadore zibila bezala, eta hor, ditzen den, Alakanteko kaiko poltza, hor jende askorekin tartean, hor geratu zen Ricardo, eta hor harrapatu, atxilotu, eta gero Madrilera eraman, epaitu, lako sumarizimo ditzen zen horretan, eta frogari gabe, bueno, harrapatu eta afusilatu zuten justu horretan, duela, ba, la logika, daizen bat, la logika bi urte.
Bi urte, hoi da.
Logika izan zela.
Hoi da, hoi berrogei garren urtean izan zen, labotan hogeita bi urte, pastu dira, erran bezalaxe, eta erratzun, gaur solasaldia emanen duzu eta laun batean eginen da omenaldia, izan ere, Ricardo erratzun sortu zen?
Bai, Ricardo eta Javier, eta beste anai bat, eta Jose ere bai. Hor, anai arreba asko izan ziren, behin Ricardo kapunte batetan, ohar batetan, izaten zuen amar, anai arreba izan ginen, niko di ez dakitzen, ziurazki bi, nigo ziren oso mentxanik, baina beste sortziak bai, eta sortzi egitako hiru erratzen jaio ziren. Mm-hmm. Bai. Gero besteak, aita landa mediko izanik, ba, erri-zerri nola baita esateko jaten zela, ahoitze egon zen, funezen egon zen, erratxutik ateratan doren eta bukaeran burdin.
Hoi da ez, ba hortzen hemendik aratera ibili zen familia eta behar bada, bueno, segur gaude, gure entzuletako haunitzek ez dutela, ez Ricardoren, ez Javierren eta oroar familiaren berririk, bertze batzuk bai, noski, eta bueno, gaurko solasaldian ere gehiago ezagutzeko aukera izanen da, larun batean ere, ba omenaldia eginen da, eta bertan egonen da ere, ba, Abel, Ricardoren semea, zuk ere ezagutzen duzuna, eta bertzeak bertze, ba, La Generación del Sacrificio izeneko liburua idazteko, ba, berarekin eta bertze hainbatekin elkarrizketa unitz egindakoa baitzara, ez?
Bai, Abelekin egon nintzen, garai horretan, ja duela, 16-18 urte, Abel eta bera bezalako jende asko horrela sentitu da. Bera oraindik hunkituta eta suntxituta zegoen bere aitaren hilketaren gati. Zegoen berak ez du inoiz ulertu nola posibil izan zen horrelako persona bat ezer egin gabe, delitu, eta bol delitu egin gabe, afusilatunik izatea, bera afusilatu izana. Eta ezagutu nuen horrela zegoen Abel, zo persona interesgarria da, zer erbestera ateratzez gain bere amarekin oranen egon ziren konzentrazio esparru batetan, gero Argeliako independentziarekin batera alde gindir izan zuten, baina gero zientifiko gita tekniko gio oso persona garrantzitsu izan da Frantzian. Marseillako kaiko zuzendari orokorra izan zen, eta gero Bordelen ba, erekin asko egin zuen fakultateak, ospitalak, eta gero, bueno, holako proiektu espazialetan ere izartuta, onzen, zo persona interesgarria, baina unkituta zeren urte bat eta erdi beste dituzuela, ba, bere iaita ezagutu gabe, ba, fusilatu zutelako. Eta berak, zorionez, gorbaiten zituen, bere amaren bidetik noski, ba, paper asko eta oroitzapen asko. Eta horretaz, ba, baliatu nintzen, eta gero, Burgiko eta Jakako jili de pila, eta Madrilen ere, ekarrizitatu nuen, eta bero, urbilketa, zabaljaren personari, edo nortasunari, urbilketa, nola esango nuke, beroa, unkigarria, urbila, saiatu nintzen egiten, eta hor dago. Zago, familia interesgarri izan zen. Eta nahi baduzu pizka bat, Javier eta zerbait komentatzeko, esango dizuet.
Bai, bai, favorez. Dena ez, Javier, Emilio,
esan?
Ez, dena ez, hobe, ba, gero erratzura, jendia hurbiltzeko eta dena ez kontatzeko,
Ez, esan nahi dut oso
bai.
Garaiko jendea zela, eta oso aktiboak eta modernoak. Eta haien formakuntza personala landu zuten. Eta oso iniziatiba askoko jendea izan zala. Javier margotzen zuen, piano jotzen zuen, irakurtzen zuen, bere ofizioan, haiek odontologoa izan zirela, urte oro joaten zen tokira, Inglaterrara, Frantziara, ba, gauza gehiago jakiteko, eta lortu zuten, ba, telebista jakan ikustea. 1982an. Bera eta beste milagunekin, hor, saiatu ziren, justu Inglaterra lehenengo telebista martxan jarri zela, ba, lau urte lehenago, eta ezin zuten ziniztu, Londresetik nolatu ziniztu. Horren inguruan badira anekdota eta gauza asko. Eta beste anai batek, ba, eskulturak egiten zituen, beste anai bat izan zen lehenengo motorri gabeko egazkin batetan hil zela, zen hori modan jarri zen gara jartan, eta ben, istripu batez hil zen, baina den hortan egon ziren. Oso gizarte puntu bat integrare izan zutela, kooperatibismoaren alde gauzak, egitaren alde, oso garai hortako edaitu polita da. Gara jartan ez haue bakarri, de asko, ba, perrekubikarekin batera noski, ba, horizontea edo osmuga, gero eta zabala guai izan zuten, eta bueno, iniziatiba askorako garrai izan zen, eta hauek ba, horrela ditzakegu edeku bezala.
Hoi da ez, familia ekintzailea zela, erran daiteke, eta bueno, herrietik hurbil ere, ba, borrokatu zena, ez? Eta, bueno, hortzen, anaia desberdinak, behar bada, ba, ezagunena edo gehien solastutu dena, Ricardo dugu, hor, ba, lan sindikal eta politiko oparoa egin zuena, gazte hil zuten arren, ez?
Hori ere, oso interesgarri izan zen, niretzat, ikerketetan sartzen egon intzelarik, konturatu nintzen lehen bailen, Ricardo basuela goi bat, goi handia. Persona oso kultua, autodidakta, nola baitere, baina oso kultua, bete liburuetaz, baina horrekin batera, horretaz baliatuta, oso komunikazioa ona izan zen. Eta beti langile kontzientzia, klase kontzientzia, lehen bai lehen hartu zuen bera. Zein joan zen, ama bost urtekin eskaz bakarrik Argentinara, hor zituen elordak, Marcelina, bere amak, aire batzuk, badirudi egon zela bi urte haiekin, baina lehen bai lehen bere kabuz, eta hor bertan haiekin egon da, lanean egon zen, eta hor, bero, langileen lanbaldintzak eta izugarria ziren gara jartan. Laguntzeko zazkitatik, gaueko amarrara jarte, merkatarritzan egiten zuten lan, eta ez zuten etxerik hor bertan, kontzui batetan, arteak itxitan dori nor lotan egiten zuten, eta barri, eta barri, eta barri. Erduan, lehen bai lehen, nola baita esateko, kultura, agar kultural bat, eta gero baita errebindikazio, gizarte errebindikazio langileen aldeko, erari langilea, izan bi adar horiek ondo ustartu zituen. Duela gutxi, iranekien katxari herri txiki batetan egon zela, zirozki gora ideak izizilelako, eta entzuna, hor liburutek berrekoi bat dagoela, eta agian Ricardok bere ekimen baten bidez liburutek herrikoi hori martxan jarri zela. Mm-hmm. Eta horrein, interneti esker basartu nintzen, eta bai eta hori agertzen da, nik hori ez nuen bai instatuta, eta agertzen da, katxariko liburute gerriko ja, Ricardo Zabalzak bultzatuta ereikitzen 1918an, berak 20 urte zituelarik. Eta justu gainera badago hor interneten argazki bat hor liburutegiko banekaldea erakusten duena. Eta ara, konturatu nintzen, eta asko nabaitzen, konturatu nintzen hor, kriston argazki bat zegoela domin batetan sartuta, eta ba, hori da ezagutzen dugun Ricardo Zabalzaren argazki bat, hor dute jarrita. Hogei urterekin hori, eta bero, jarraituko genuke, gero erdunkaritan idazten, mitinak ematen, gero maizua izan zen, aldizkari politikoak egiten, bueno, esan nahi dut, penintzulara etortzen denerako, nahiz eta gazte izan oso persona heldua zen. Eskarmintu handiko persona. Eta horregatik ez da raroa, etorri bezain pronto, arduradun edo kargu garrantzitsuak ba betetzera bera deiturik izana. Eta horrela zuekatu zen, ja PSOE-na afiliatu zen, gero UGT-en, eta gero jarretu zuen bide sindikalista hori. Orduan persona alde hortatik oso garrantzitsua. Hemen aurrean dauka, bere jakako 1931-ko, apirilaren 15-ean, Errepublika aldarrikatuta izanik, bera penintzula etorri zenean Bajakara joan zen, bere nahiekin, eta justu gora agertzen da, udaletxean, ikurriña, Errepublikarrarekin hor, udaletxean esartzen, eta gero Kristo manifestazioan kalena guzitik joaten. Izan edut gero, itzaldian, nahiz eta gauza hauetaz itzaldin gaur zaiatuko naiz, argazkien bidez gauza gazaltzen. Mm-hmm. Badira, zabaltzaren eta familiaren argazki batzuk, iaia beti dira bergitzuak eta gutxi. Eta bueno, aukera izango dugu ikusteko zenbait gauza, argazkien bidez eta haien historia horrela azaltzen eta esplikatzen.
Mm-hmm. Oida, bai ez, nortasun handiko pertsona eta eriotzera arte, ez, uste dut ere hor badaudela, bueno, aipatu duzu, ez, Abelek ere eskutitzak eta idatziak altxatuak dituela, eta justu hil baino ordu batzuk lehenago ere idatztako eskutitzak daude, eta hoietan ere argi gelditzen da bere nortasuna, bere ideia argiak, ez, eta bere kontzientzia lasaia, ez?
Bai, zut dena esan duzu. Eta horrela izan zen, zeren utun horiek irakurtzen dituen edonork gauza dela pentsatuko du. Zer gezak izen bat utun idatzi zuen, hor kapelan egon da. Hor gutxi faltatzi den, gauzeko zeietan edaman zutelako bera eta beste batzuk, talde batetan, nagozilatzera, eta denbora osan egon zen idazten, baina hori, horritxen egin, buruz bere amari eta itari esaten dio, bueno, ikusiko duzue, zela zainagoen, orain idazten dizu danean, beti izan nahi persona zintzoa, ez diot inorri minik egin, baina bueno, horrela hartzen dut, orain tokatzen zaidan patua, pasatzea, patua edo, une latzago. Eta berean, bere zeneari, abeli idatzi zion gutuna, hori zugarria da, zeren hor dago bere, ez da bakarrik ideologia politikoa, bere baloreak, nola eta zertan, dena egin zuen justikiaren alde. Eta beste mundu berri baten alde. Bere ideiekin, bere estabiletan, bere legunarekin, baina izugarria da. Eta justu gaborretan, utzi zituen gutuna berean nahi bati, beste lagun bati. Egin zuen laguntasun handia falangista batekin, zeren berak, Rekardok, falangista horren bizitza salatu zuen, eta gero falangista oso laguna bihurtu zen berarekin, eta naiz eta al izan zuen guztia egin, ezin izan zuen ekiditu, Rekardo akatu dintzen, bueno, berari ez da gutun, beste dibinako lagun bat, bere zeneari idatxitako gutun, ari behin zen bat hori ditu, amena zazpi sortzi beratzen. Orduan oso persona tenkoa, finko, bere ideietan, eta alde hortatik lasaia. Eta gau hortan pasatu zuena froga da horren aldeko froga.
Hoi da, bueno, eta guzi horren ondorioz, zoritxarrez hil zuten, bere anaia Javier bezala, tira, Ricardo eta Javier Zabaltza Elorga, aski bizitza interesgarriak, seguraski, gaur, gehiago ezagutzeko aukera izanen dena, zortzietan, Erratzuko Etxelebert elkartean, larun bat eguerdian omenaldia, eta La Generación del Sacrificio liburua ere, mardula, sakona, baino baita arras gizatiarra ere hor dago, gure entzulek irakurri nahi badute. Emilio, ez dakit zerbait gaineratu nahi duzun?
Bueno, gauza batea, aukera ematen diazun, ez, benetan, eskertzeko modu bat, arkituko banu, olako menaldi bat antolatu dutenei esatea, ematea, edo zen gauza egingo nuke. Zeren, omenaldi hau beharrezkoa zen. Ricardo Zabalza, UGT-ko federakuntza horren idazkari orokorra izanik, ez da hori bakarri, baizik eta UGT barruan sindikatu horrek iaia UGT-ren erdia zela, ehunka da mila kide. Osa, UGT-ko idazkari orokorra zen Largo Caballero ezagun horren, ean bigarrena bera zen, oso personik, eta penagarria izan da, gaur egungo, zoeko UGT-ek eta ba, irabat astuta izan personago. Eta ben horretaz ez dute lehiaguntzain nahi, itxegin ezake luze. Baina benetan justu kontrakoa alde positiboa da bastango udalak egin duena. Eta oso eskerduta sentitu naiz. Eskerrik asko horregatik. Bai.
Hoi da.
Horrela produtzatzen dut, publiko gizatea, garek horrezko gauza bat, nahiz eta berantz izan, niz ez da berantz egiten denea. Eta horrela zertatzen da.
Hoixe. Ba, eskerrak zuri ere, azken finean, ba, zuek idatzetako lan sakon hoi ere, ba, betirako gelituko zaigu, eta eskerrak gaur ere guri tarte hau eskaintzeagatik, Emilio.
Ba, ez ondo.
Ongi zan?
Bueno, berdin, gerarte, nagur.